There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa Murhamielessä podcastin 6. jakson pariin. Tänään vierailemme Puolassa, josta löytyy muutama todella kuumottava sarjamurhaaja, ja tutustumme mieheen nimeltä Leszek Jacek Pekalski. Leszek Pekalski syntyi 12. helmikuuta 1966 Osiekissa lähellä Bytowin kaupunkia Puolassa. Kerrotaan, että Leszek olisi saanut alkunsa, kun hänen äitinsä joutui väkivaltarikoksen uhriksi. Puolassa tunnetusti ei tehdä abortteja tänä päivänä kovin helposti laillisesti, mutta 60-luvulla sosialistisessa Puolassa naisten oikeudet olivat paremmat, ja raiskauksen uhri olisi todellakin voinut keskeyttää epätoivotun raskauden. Näin ei kuitenkaan tapahtunut Leszekin kohdalla, ja siksi hän on tämänkertaisen podcastin aiheena. Tätä jaksoa ei suositella lapsille eikä lapsen mielisille, sillä Leszek Pekalski teki poikkeuksellisen vastenmielisiä rikoksia. Pekalski on tunnettu siitä, että hän saattaa olla yksi kauhistuttavimmista sarjamurhaajista meidän aikamme Euroopassa. Pekalskin murhasarja kattoi koko Puolan, Itämeren rannikolta Gdanskista Slesiaan. Uhrit olivat eri ikäisiä, eri sukupuolia, eri yhteiskuntaluokista. Periaatteessa he olivat vain ihmisiä väärässä paikassa väärään aikaan. Palataan ajassa taaksepäin ja Pekalskin lapsuuteen. Joidenkin lähteiden mukaan tämä mies olisi vauvana tosiaan ollut niin sanotusti todistusaineistoa siitä, että hänen äitinsä raiskattiin. Leszekillä ei ollut mitään isähahmoa elämässään, ja joka tapauksessa hän oli epätoivottu lapsi. Lapsuuden kodissa ei ollut rakkautta. Mummu ja äiti muun muassa polttivat hänen kättään hellalla, jos siltä tuntui. Pekalskin äiti oli alkoholisti ja myös hänen isoäitinsä otti viinaa, joten Leszekiä hoidettiin erilaisissa laitoksissa jo varhaisessa iässä. Hänen äitinsä kuoltua Leszekin huoltajana toimi hänen setänsä, mutta mikään varsinainen hoivaaja ei setäkään ollut, lähinnä antoi Leszekin aina välillä asustella luonaan. Poikaa pidettiin vielä kaiken lisäksi ilmeisesti lievästi psyykkisesti vammaisena tai ainakin sillä rajalla olevana, mutta tästä minullakaan ei ole mitään tarkempaa tietoa tai todistetta. Mutta häntä oli kuitenkin kiusattu ja hänelle oli naurettu kotikylässään. Millainen aikuinen tästä hyljeksitystä ja kaltoinkohdellusta lapsesta sitten tulikaan? Aikuisena Pekalski oli vähän semmoisen ruokottoman näköinen, likaiset vaatteet, rasvaset hiukset. Hän oli pahanhajuinen, mikä tosin ei välity näistä kuvista kovin hyvin, mitä Instagramista ehkä käytte katsomassa. Hän käveli jotenkin ankkamaisesti. Ja koska Leszekiä pidettiin jotenkin hieman omituisena ja tosiaan jopa psyykkisesti vammaisena tai mielisairaana, niin ei hänellä tietenkään ollut tyttöystävää eikä paljon muitakaan ystäviä. Hän ei kuitenkaan vaikuttanut uhkaavalta, mikä varmaan helpotti ihmisten lähelle pääsemistä ja vähensi epäluuloja häntä kohtaan, kun murhaaja etsittiin eri puolilla Puolaa. Oli yleisesti tunnettua, että Leszek haki epätoivoisesti tyttöystävää ja vaimoa itselleen ja kirjoitteli kirjeitä naisille parin välitystoimistoon. Hän sai ainakin yhden vastauksen kirjeisiinsä, mutta tämäkin nainen oli vain nauranut Leszekille. Päästyään peruskoulusta Leszek opetteli muurarin ammatin. Mutta ura päättyi kuitenkin työmaa onnettomuuteen ja Pekalski joutui sairaseläkkeelle vain 22-vuotiaana. Niin hänellä olikin paljon vapaa-aikaa etsien naista itselleen. Vähän liikaakin vapaa-aikaa, kuten sittemmin kävi ilmi. Ennen kuin Pekalski oli alkanut murhaamaan ihmisiä, hän oli pyytänyt siskonmiestä ostamaan hänelle Saksasta, tietenkin Saksasta, pumpattavan Barbaran, mutta lankomies olikin käyttänyt saamansa rahat johonkin muuhun. Häntä tietysti myöhemmin varmaan kadutti, ettei ollut ostanut Leszekin tarvitsemaa nukkea. Mutta turha varmaan syyttää siskonmiestä siitä, että Leszek ryhtyi tyydyttämään itseä elävillä ja kuolleilla. Ja lähinnä kuolleilla ihmisillä nuken sijaan. Hän tunsi seksuaalista vetoa kaikkia naisia kohtaan, eikä pystynyt hallitsemaan itseään sen suhteen. Joissain tapauksissa hänelle kelpasi myös mieshenkilö ja valitettavasti myös lapsi. Pekalski itse on kertonut tehneensä ensimmäisen murhansa 16-vuotiaana Torunissa. Hän oli ollut siellä lomamatkalla tai muuten käymässä ja kaupungilla päättänyt, että terän olisi hänen eka kertansa naisen kanssa. Hän oli astunut sisään jollekin pihalle portista, ja siellä oli ollut nainen, joidenkin lähteiden mukaan itse asiassa vain 13-vuotias tyttö, jota Pekalski oli lyönyt kivellä päähän ja sitten raiskannut tämän. Tämä oli sitten Leszekin initiaatio murhaamiseen ja vääristyneeseen seksuaaliviettiin, ja hän alkoi vainota erityisesti naisia. Kun paineet kävivät liian voimakkaiksi, Leszek odotti hetkeään ja iski kiinni lähimpään ohikulkijaan. Jos kunnon tilaisuutta ei tullut, hän toimi täysin impulssien varassa. Esimerkiksi Białystokin kaupungissa hän kidnappasi lastenrattaat, riisui lapsen jossain metsikössä ja jätti sitten kuoleman hypotermiaan. Erään kerran, kun Pekalski oli tuhotöissään, hänen uhrinsa teeskenteli kuollutta ja Leszek jätti hänet raiskauksen jälkeen pientareelle. Uhri selviytyi poliisin luokse myöhemmin ja oli vakuuttunut tekijän henkilöllisyydestä, tunnisti tämän ja poliisi vangitsi Pekalskin. Paikalliset nunnat kuitenkin asettuivat puolustamaan Leszekiä, tämä kun oli aina kiltti poika nunnien hoitamassa lastenkodissa. Ja lisäksi, poika on vähän urpo, uhri syyttää Leszekiä vain, koska te poliisit ette löydä oikeaa tekijää. What the fuck, nunnat, kuka on kysynyt teiltä? Syyttäjävirastosta määrättiin sitten tehtäväksi psykiatrinen tutkimus. Se tehdäänkin, mutta paperit ilmestyvät tuomioistuimeen vasta pari vuotta myöhemmin. Hei, pientä kitkaa systeemissä kenties. No, 28 kuukautta raiskauksen jälkeen Pekalski on sitten oikeudessa. Hän vetoaa vaikeaan lapsuuteensa. Hänet tuomitaan 2 vuodeksi vankeuteen. Eli Leszek kävelee vapaana miehenä ulos, koska hän on jo istunut sen verran tuomiotaan odottamassa. Pekalskilla on reissuillaan mukana aina vasara ja keittiöstä otettu lihakirves. Ihmisiä kuolee ympäri Puolaa, mutta poliisi ei löydä tekijää, sillä kuolemia ei yhdistetä toisiinsa mitenkään. Niitä käsitellään erillisinä tapauksina, seurataan vääriä johtolankoja, pidätetään ja vangitaan vääriä epäiltyjä, kuten vaikkapa Jadvikan tapauksessa. 21-vuotias Jadwiga Kowalska oli kävelyllä Braniewon kaupungissa 7. maaliskuuta 1985. Kun Pekalski tervehti häntä lyhyesti ja esitti toiveen harrastaa seksiä tämän kanssa. Kun Jadwiga kieltäytyy tästä huikeasta tarjouksesta, Leszek langettaa hänelle kuolemanrangaistuksensa ja hakkaa hänet puunuijalla. Leszek rahaa ruumiin rantaan ja heittää jokeen. Ruumis löytyy muutaman päivän päästä. Poliisi kuulustelee Jadwigan miestä ja löysi kotoa jäähyväiskirjeen. Jadwiga on ollut ehkä aikeissa joko tappaa itsensä tai jättää miehensä. Joka tapauksessa Jadwigan mies tuomitaan 7 vuodeksi vankeuteen avunannosta itsemurhaan ja hän istui siitä tuomiosta 2,5 vuotta. Mietin vaan kuinka yleinen tapa tehdä itsemurhan on hakata itseään puunuijalla tai pyytää jotakuta hakkaamaan itseään puunuijalla. Voisi ainakin kuvitella, että tässä ei ollut kyse ainakaan avustetusta itsemurhasta sitten kuitenkaan. 9. helmikuuta 1991 Pekalski tappaa 37-vuotiaan Danutan vasaralla. Danuta oli ollut miehensä kanssa tansseissa, missä mies oli saanut mustasukkaisuuskohtauksen ja he olivat riidelleet kaikkien nähden ja lähteneet sitten yhdessä ravintolasta. Danuta oli sanonut miehelleen, käyn kävelyllä ja tulen takaisin, kunnes olet rauhoittunut. No, Danuta ei koskaan palannut kotiin. Ruuminavauksessa selvisi, että Danuta oli purrut oman alahuulensa irti, koska oli ollut niin kauhuissaan kuolin hetkellään. Hänen miehensä istui syyttömänä 2 vuotta vankilassa. Näissä tapauksissa mun täytyy kyllä huomauttaa, on kuitenkin tuomittu se yleisin mahdollinen syyllinen, kun naispuolinen henkilö löytyy henkirikoksen uhrina, eli puoliso. Että siinä mielessä Puolan poliisi ei ollut ihan hakoteilla, vaan olisi voinut hyvällä todennäköisyysprosentilla olla aivan oikeassakin. Mutta Leszek kuitenkin tunnustaessaan poliisille näitä sitten myöhemmin on ollut niin vakuuttava ja yksityiskohtainen, että voimme todennäköisesti päästää Danuta ja Jadwigan puolisot epäilyksen pinteestä. Kesällä 1991 vain 17-vuotias Sylvia työskenteli ruokakaupassa, jossa 26-vuotias Leszek kävi usein kyttäilemässä Sylviaa, oletan. Eräänä päivänä Pekalski huijasi tämän teinitytön muka auttamaan johonkin hommaan metsässä. Sylvia tuli sovittuun paikkaan, toi eväitäkin mukanaan, koska hän oli varmaan ajatellut, että tämä kodittoman näköinen mies tarvitsisi ruokaa ja hänen apuaan. Yhtäkkiä Pekalski oli kuitenkin pyytänyt Sylviaa naimisiin kanssaan, ja siinä vaiheessa Sylvia olikin sitten halunnut paeta paikalta. Leszek otti Sylvian kiinni ja alkoi kuristaa tätä. Sylvian kuoltua Pekalski raiskasi tytön ruumiin. Hän sanoi myöhemmin, että oli todella innostunut siitä, etteivät naiset vastustelleet hänen seksin nälkäänsä. Niin no, he olivat usein kuolleita tai tajuttomia siinä vaiheessa, että ehkä se ei ollut ihan seksiä se akti. Tuona kesäkuun 27. päivänä 1991 Sylvia ei tullut töistä kotiin. Vanhemmat löysivät tytön ruumiin metsästä, mutta syyllistä ei löytynyt. Murhasarja alkoi nimittäin vähitellen paljaston laajuudessaan vasta kun Lessek saatiin kiinni ensin raiskauksesta, vain viikko Sylvian murhan jälkeen. 40-vuotias Bernadetta oli kävelyllä peltotiellä, kun hän yhtäkkiä huomasi, että joku seurasi häntä. Paksun villapaitaan ja baskeriin pukeutunut Pekalski oli seurannut Bernadettaa jo kauan omalla vaappuvalla kävelytyylillään. Jossain vaiheessa Bernadetta kääntyi ja tivasi, mitä mies oikein halusi häneltä, jolloin Pekalski hyökkäsi Bernadettan kimppuun ja huusi "tapan sinut" ja sen jälkeen raiskasi tämän väkivaltaisesti. Bernadetta selvisi kuin ihmeen kaupalla hengissä ja pakoon. Pekalskin jäljille päästiin, sillä nainen tunnisti hänet erikoisista kävely- ja puhetavoista. 1992 Pekalski pidätettiin ja tuomittiin 2 vuodeksi vankeuteen, ensin tosiaan vain Bernadettan raiskauksesta. Mutta sitten Lessek saatiin yhdistettyä Sylvian kuolemaan ja lopulta muutamaan muuhun samantapaiseen raiskaustapaukseen, jotka syyttäjänviraston sihteeri muisti tapahtuneen ja tunnisti viitteitä samasta tekijästä. Lessek myönsi teon heti ja alkoi vankeudessa tunnustaa pian muitakin murhia. 17. joulukuuta 1992 Beethoven vampyyri vietti vihoviimeisen päivänsä vapaudessa. Moni Lessekin tavannut tai tuntenut kertoi, että Pekalski oli ihmisenä muuten ikään kuin näkymätön, eikä herättänyt mitään huomiota ihmisjoukosta. Poliisi oli pitkään ollut neuvoton ympäri Puolaa tapahtuneiden murhien suhteen, sillä Lessek ei noudattanut mitään kaavaa, ei ollut mitään tyypillistä uhria ja henkirikoksen tekotapaa. Joskus se oli puukalikka, joskus vyö, mikä Lessekille sattui käteen. Poliisilla ei ollut tuohon aikaan vielä tietokoneita, ainakaan sellaisia, jotka olisivat olleet verkossa keskenään, eikä tietoja murhista oltu yhdistelty mitenkään ennen Pekalskin tunnustuksia. Tutkintavaiheessa Pekalskista tuli julkis Puolassa. Hän antoi haastatteluja suklaata, kahvia ja pornolehtiä vastaan ja kertoi karusta lapsuudestaan, jolla selitteli sitten kovaa onnista elämäänsä. Kuten Lessek itsekin, myös poliisi ja syyttäjä käyttivät hyväksi Lessekin lastenkotimenneisyyttä, sillä he tiesivät, että tällä oli lähes koko ajan nälkä, koska oli joutunut elämään lapsuutensa puutteessa. He uskoivat, että herkut saisivat Lessekin puhumaan. Ukon mielentilaselvitystä tehdään 1,5 vuotta. Sinä aikana jopa Lessek oppii, mitä lääkärit haluavat häneltä kuulla, ja hän pyrkii saamaan niin sanotusti hullun paperit, koska ei halua kuolemantuomiota. Kun Pekalski pääsee sairaalan mielentilatutkimuksesta takaisin vankilaan, on syyttäjän pakko lopettaa jutun tutkinta, sillä rahat ovat loppu. Silloin kuitenkin huomataan, ettei Pekalskin tunnustuksia ole kirjattu kunnolla, rikospaikoilta ei ole kerätty erityisnäytteitä, kaikki on tutkinnassa ollut päin helvettiä. Päätetään, että Pekalskin selliin laitetaan myyrä. Myyrän nimi on Raman, ja hän on autovaras, joka haluaa auttaa poliisia saadakseen lyhyemmän tuomion. Ramanille ei tietenkään kerrota, mikä mies Pekalski on, hän luulee tätä vain raiskaajaksi. Lessek pitää Ramanista, joka on hänen mielestään tosi fiksukin. Tutkijoiden briefaava Raman neuvoo Leshekia kirjoittamaan kaikkien uhriensa nimet, kaikki teot paperille, jotta Lessek voisi helpommin todistaa syyttömyytensä ja ankaran lapsuutensa vaikutuksen ja saada syyn takettomuusstatuksen. Niin Pekalski sitten ryhtyy kirjoittamaan. Mikäli uskomme tätä 57 sivuista tunnustusta, jonka Lessek kirjoitti Słupskin vankilassa 130 päivän aikana, hän tappoi 40 ihmistä vuosien 82 ja 92 välillä. Pekalski piirsi hahmotelmat myös murhien tekopaikoista. Hän kuvaili tarkasti yksityiskohtia ja uhriensa kärsimyksiä. Sellitoveri Roman muistelee, että hänestä tuntui siltä, ettei Lessek koskaan lopeta kirjoittamista. Syyttäjä oli niin tyytyväinen sellissä istuneeseen vasikkaansa, että päästi Romanin 2 päivän lomalle kopista. No, Romanhan otti mukaansa Lessekin kirjoittamat paperit ja myi ne lehdistölle. Puolalaiset lehtimiehet myyvät niitä edelleen ulkomaalaisille toimittajille. No niin, kansa on raivoissaan ja jutulle nimitetään uusi syyttäjä. Uusiin tehtäviin siirretty syyttäjä, eli viralta poistettu syyttäjä, tekee itsemurhan ilmeisesti silkasta häpeästä, miten huonosti juttua on hoidettu. Kaikki oli hyvin sekavaa syyttäjävirastossa. Uusi syyttäjä päätti sitten lähteä kierrättämään Pekalskia murhapaikoilla. Pekalski kävi tutkijoiden kanssa läpi, miten oli tappanut uhrinsa. Mukana oli sitten vihdoinkin se pumpattava Barbara, jolla Leszek demonstroi tekojaan ja nautti selvästi valokeilassa olemisesta. Murhaaja tunsi itsensä tärkeäksi, kun kaikki kuuntelivat kiinnostuneina hänen selvityksiään tapahtumista. Pekalski tunnusti murhia tietysti mahdollisimman kaukana Słupskin kaupungista, jossa häntä pidettiin vangittuna, koska hän selvästi nautti ajeluista ympäri maata. Kaikki murhat on tehty kaukana isoista kaupungeista, ja poliisit ja syyttäjät joutuivat yöpymään reissuilla pienissä majataloissa Pekalskin kanssa, ja he eivät yllättäen olleet niin innostuneita näistä maakuntamatkoista. Leszekin sellikaveri Raman sai sitten aina matkojen jälkeen nauttia yksityiskohtaisista kertomuksista, kun Leszekille palasi muistoja mieleen, ja tämä kertoi kauhistuneelle toverilleen uhreistaan ja mitä näiden ruumiille oli tehnyt. Eräs henkirikos, josta Pekalski kertoi hyvin yksityiskohtaisesti, oli Kazimierz Snyzmanin murha Lobzen kylässä 20. lokakuuta 1986. En nyt käy tässä läpi yksityiskohtaisesti koko tarinaa, sillä se on monella tapaa aika vastenmielinen eikä tuo mitään lisäinfoa tähän murhasarjaan, mutta pääpiirteissään tapahtuu seuraavanlaista. Leszek kohtaa metsässä polttopuita keräilevän 79-vuotiaan Kazimierzin, joka vetää perässään hitaasti risukärryä ja pysähtelee tuon tuostakin nostamaan maasta jonkun poltettavaksi sopivan käppyrän. Papparaisella on kärryssä kirves mukana. Ja kuten tässä vaiheessa ehkä olette jo arvanneet, niin Pekalski hiiviskelee huonokuuloisen vanhuksen taakse ja nappaa kirveen tämän kärrystä. Kazimierz ei ilmeisesti kärsi pitkään, sillä Pekalski aloittaa tuhotyönsä iskemällä häntä kirveellä päähän. Leszek kuitenkin haluaa nähdä lisää verta, joten ruumissa on vielä muutaman kirveen iskun. He eivät ole koskaan ennen tavanneet toisiaan. Pekalskia ohjaa vaan tappamisen himo. Kun Leszekille tulee kylmä illan mittaan, hän ottaa uhrin vaatteita ja pukee niitä päälleen. Hän viettää koko yön Kazimierzin ruumiin kanssa puuhaillessa. Aamusarastaessa Pekalski raahaa ruumiin syvemmälle metsään ja peittää sen roskilla ja puurungoilla ja vetää ukon risukärryn läheiseen jokeen, jonne se uppoaa. Kylän lapset löytävät Kazimierzin ruumiin vähän ennen joulua. Silloin syyttäjä epäilee Kazimierzin poikaa murhasta, mutta joutuu kuitenkin vapauttamaan tämän, kun todisteita häntä vastaan ei löydy. Yksi niistä tapauksista, jossa uhri jäi henkiin, on 19-vuotiaan Marian murhayritys Ciocioissa 5. helmikuuta 1989. Pekalski hyökkää illalla hiljaisessa kaupungissa kävelyllä olleen Marian kimppuun ja hakkaa hänen päätään kirkon kivirappusiin niin kauan, että tämä menettää tajuntansa. Pekalski luulee Marian kuolleen ja raahaa tämän kirkon taakse ja tekee Marialle seksuaalista väkivaltaa. Maria jää makaamaan ja tulee tajuihinsa, kun Pekalski on jo poistunut paikalta. Tämäkin rohkea nainen todistaa oikeudessa Pekalskia vastaan, muutaman vuoden kuluttua murhayrityksestä. Pekalskin uskotaan tappaneen ainakin 17 ihmistä vuosien 84 ja 92 välillä, mutta hänet saatiin lopulta tuomittua vain yhdestä murhasta, 17-vuotiaan Silvian tapauksesta, sillä kokonaisuutena tutkinnassa epäonnistuttiin ja todistusaineiston kerääminen oli puutteellista. Leszekin sängynaluslaatikosta löydettiin verisiä rintaliivejä ja alushousuja, joita tämä oli kerännyt uhreiltaan. Ja nämä olivat ilmeisesti niitä pitävimpiä todisteita, jotka poliisilla oli käytössään Pekalskin oman tunnustuksen lisäksi. Pekalskin setä, tai eno, äidinveli, jonka luona hän asui, huhujen mukaan möi Leszekin uhreilta varastamia arvotavaroita ja oli nähnyt niitä siskonpoikansa huoneessa. Eihän hänellä silti hälytyskellot tietenkään soineet, eihän. Kolme naista oli jäänyt henkiin Pekalskin hyökkäyksistä ja yksi heistä oli vakavasti vammautunut. Heidän tapauksensa olivat tietysti vedenpitäviä Leszekin syyllisyyden kannalta, mutta ne eivät olleet murhia, joista Pekalski olisi saatu niitattua elinkautiseen. Poliisi teki useita menettelyvirheitä, jälkiä tuhottiin, todistusaineistoa ei tallennettu huolellisesti, pöytäkirjoja ja lausuntoja hukattiin, hiuskarvoista kerätyt DNA-näytteet olisivat olleet syyttäjän tärkeimpiä todisteita oikeudessa, mutta kun Gdanskin oikeuslääketieteellisen instituutin lääkäri alkoi tutkia karvoja, Kävi ilmi, että poliisit olivat tahmatassuillaan sössineet näytteiden keräämisen, eikä niitä voitu käyttää todisteina oikeudessa. Poliisi oli ollut jopa kauhuissaan Pekalskin tapauksen edetessä, eikä ollut osannut käsitellä sarjamurhaajaa. Tämä keissi oli ikään kuin liian iso heille. Lopulta ei ollut oikein muuta kuin Pekalskin omat tunnustukset, mutta poliisin mukaan Pekalski kuitenkin tunnusti sellaisia rikoksiin liittyneitä yksityiskohtia, joita ei olisi voinut tietää muun kuin tekijä itse. 3 vuotta kestäneen tutkinnan jälkeen Pekalskin oikeudenkäynti Subskissa aluetuomioistuimessa kesti vielä 8 kuukautta. Pekalski oli pidätyksensä aikana tunnustanut joidenkin lähteiden mukaan jopa 80 murhaa. Eri lähteet antavat vähän eri lukuja, tiedä sitten mikä niistä pitää paikkansa ja onko sillä loppujen lopuksi enää väliäkään näissä numeroissa. Mutta 67 on luku, joka tulee useimmiten mainittua. Hän kertoi kuitenkin myöhemmin tuomarille, että poliisi ja syyttäjä olivat uhkailleet hänet tunnustamaan ne. Ja koska hän oli henkisesti heikko ja pelkäsi, hän oli virheellisesti tunnustanut teot ja nyt sitten kiisti tehneensä yhtään henkirikosta. Tuomioistuin käsittelyn kestäessä Pekalski kyllästyi seuraamaan lakimiesten väittelyä ja tuijotteli naisia, jotka olivat läsnä oikeussalissa. Joskus hän nauroi, kun todistajia kuultiin. Hän huomasi myös, että monien todistajien oli vaikea tunnistaa häntä enää kaikkien vuosien jälkeen, ja hän oli itse varma. Hänen oikeusavustajansa puolestaan ihmettelivät, miten heidän asiakkaansa voidaan tuomita ilman mitään todisteita. Poliisihan oli munannut kaiken, ja Pekalski oli niin sanottu tunnettu mielipuoli, jonka sanaan ei pitäisi luottaa. Tutkinnan menettelyvirheestä huolimatta Pekalski saatiin kuitenkin tuomittua 85 vuodeksi psykiatriseen vankilamielisairaalaan 9. joulukuuta 1996. Kaikki olivat odottaneet Leszekille elinkautista. Kun hän käveli oikeustalolta ulos, erään uhrin äiti löi häntä naamaan. Joskushan tuomittuja vartioidaan, jotta vihainen kansanjoukko ei lynkkaisi, mutta tässä tapauksessa puolalaiset ilmeisesti hieman joustivat valvonnasta. Pekalskilla diagnosoitiin sittemmin epätavallinen, ellei peräti häiriintynyt seksuaalivietti. Pidätyksensä aikana hän pyysi saada selliinsä monta kertaa kumisen seksinuken. Toivetta ei kuitenkaan vankilassa jostain kumman syystä haluttu toteuttaa. Tästä Leszek teki luonnollisesti valituksen Puolan ihmisoikeusasiamiehelle. Puolalainen toimittaja Magdalena Omiljanovic haastatteli Pekalskia ennen kuin tämä sai sen 25 vuoden tuomionsa. Ja Omiljanovic sanoo, että tapaaminen on vaivannut häntä kaikki nämä vuodet. Hän selasi myös läpi kaikki 72 mapillista tutkintamateriaalia, puhui Pekalskin perheenjäsenten ja todistajien kanssa ja kirjoitti sitten kirjan Pekalskin teoista. Kirjassa hän kuvaa sekä petomaista sarjamurhaajaa että sitä 60-70-luvun taitteen pikkupoikaa, joka hakee huomiota ja lämpöä ympäriltään sitä kuitenkaan saamatta. Pekalski oli lapsuudessaan kärsinyt myös aivolohkovammasta, ja otsalohkohan on aivoissa se alue, joka vastaa persoonallisuudesta, tunteiden säätelystä, toiminnan ohjauksesta, tarkkaavaisuudesta ja sen sellaisesta. Eli kyllä niitä päävammoja kannattaa ihan oikeasti vältellä. Aika monissa kertomuksissa väkivaltatapauksista kuulee, että tekijä on lapsena saanut otsalohkovamman tai saanut sen aikuisena, jolloin käytös on muuttunut väkivaltaiseksi ja kylmäksi. En ole mikään Hannu Lauerma, mutta tämä on niin sanotusti lääketieteellinen fakta. Omiljanovicin selvitysten mukaan Leszekin lapsuus oli todellakin painajaismainen, kunnes tämä oli päässyt nunnien pitämään lasten kotiin, mutta se saattoi tapahtua liian myöhään. Ja sielläkin muut lapset pahoinpitelivät, isommat ehkä käyttivät seksuaalisesti hyväkseen, ehkä aikuisetkin, ainakin se setä, jonka luokse Leszek muutti sitten lastenkodista. Eikä Pekalskin lapsuudessa ja nuoruudessa ollut mitään sellaista psykologista apua kuin nykyään. Toimittaja Omiljanovic uskoo, ettei Puolan lastenkotijärjestelmä tänä päivänäkään antaisi selviytymismahdollisuuksia Leszekin kaltaiselle pojalle. Magda Omiljanovicille oli haastattelujen aikana tullut selväksi, ettei Pekalski ihan hirveästi katunut tekojaan. Harmitteli lähinnä sitä, että Silvian ruumis oli löytynyt niin nopeasti, koska hän olisi halunnut käyttää sitä vielä hieman kauemmin. Pekalski usein mukiloi uurinsa lähes tunnistamattomiksi jollain tylpällä esineellä ja sitten onanoi pitkin poikin, joskus useita kertoja, ja hän saattoi tosiaan palata ruumiin luokse uudelleen ja uudelleen. Tyypillisen idiotin tavoin Pekalski syytti uhrejaan ja sanoi, etteivät nämä olisi kuolleet, jos vain olisivat suostuneet suosiolla harrastamaan seksiä hänen kanssaan. Omianovic kertoo myös, että hän sairastui itse fyysisesti luettuaan läpi Pekalskin kansiot. Vaikka hän yritti välttää katsomasta kuvia rikospaikoilta, olivat teon kuvaukset niin kammottavia, että hän romahti täysin vähäksi aikaa. Vanhin Leszekin uhreista oli 87-vuotias mies ja nuorin vain puolivuotias vauva. Pekalski on eittämättä nekrofiili, sadisti, hyperseksuaalinen, mutta ei ehkä mielisairas. Empatiakyvyttömyys, johtui se sitten otsalohkovammasta tai ei, ei ole mikään diagnoosi, mutta kyllä se varmaan kruunaa tuon litanian noista taipumuksista. Pekalskin tunnustukset ja tunnustusten peruuttamiset, epäilys psyykkisestä vammaisuudesta, todistusaineiston puute ja poliisin sekoilu saattavat aiheuttaa, tai ainakin itsessäni aiheuttivat kyllä pientä epäilystä siitä, että onko Pekalski todella Puolan ja koko Euroopan sodan jälkeisen historian suurin sarjamurhaaja, vai sittenkin alhaisen älykkyysosamäärän omaava sarjaraiskaaja, jonka kontolle tehoton ja ammattitaidoton Puolan poliisi kaatoi sitten kaikki mahdolliset selvittämättömät murhat ympäri maata. Se, että tuomioistuin päätti jatkaa Pekalskin vangitsemista tai pakkohoitoa vielä 2010-luvulla, kertoo kuitenkin siitä, että aineisto on tarpeeksi vakuuttavaa ja henkilö on jo sen verran laitostunut, ettei häntä voida enää kyllä vapauttaakaan. Pekalskin siis piti päästä vapaaksi joulukuussa 2019, mutta syyttäjä ja poliisi pyrkivät tuossa muutama vuosi sitten löytämään uusia todisteita ja käyttämään modernia teknologiaa, jotta hänet saataisiin liitettyä useampiin murhiin ja tuomittua uudelleen vaikkapa niistä kymmenistä teoista, jotka Pekalski itse tunnusti aikoinaan. Pekalskiin pystyttiin joka tapauksessa ainakin toistaiseksi soveltamaan Puolan pakkohoitolainsäädäntöä, eikä häntä siis vapauteta tämän vuoden joulukuussa. Poliisi kävi läpi selvittämättömiä murhia 80-90-luvulta, sellaisia, joista Pekalski ei ollut aiemmin syytettynä. Sivuhuomautuksena, siis toisin kuin me rikosnarkkarit tiedämme amerikkalaisista oikeustapauksista, niin Puolassa ei saa syyttää ihmistä uudelleen jostain, mistä on jo aiemmin tuomittu syyttömäksi tai syylliseksi. Eli res judicata, eli kun tuomio on lainvoimainen, niin se estää kanteen nostamisen samasta asiasta uudelleen. Eli kun katsomme Netflix-sarjoja ja kuuntelemme amerikkalaisia rikospodcasteja, niin Yhdysvalloissahan tämä ei mene näin, koska heillä on se oma, omintakeinen, angloamerikkalainen, anglosaksinen oikeusjärjestelmä. Yksi tällainen tapaus on vaikkapa Curtis Flowers, joka on joutunut 6 kertaa oikeuteen samasta murhasta ja istuu nyt kuolemaan tuomittuna Mississippin osavaltiossa. No, tuohon tapaukseen liittyy tietenkin kaikki mahdolliset ihon väri- ja yhteiskuntaluokkakysymykset sun muut, ja jos tapaus kiinnostaa enempää, niin kannattaa kuunnella In the Dark podcast, koska ei tästä sen enempää, sillä me pidämme tiukan linjan ja pysymme Euroopassa. Pari vuotta sitten Leszek siirrettiin Gostinin mielisairaalaan, missä asuu noin 30 muuta vankia, mukaan lukien Mariusz Trinkiewicz, toinen puolalainen sarjamurhaaja, viehättävältä lisänimeltään Piotr Kovin saatana. Hänestä kerromme lisää ehkä joku toinen kerta podcastissa. Leszek Pekalskin uhrien lopullinen lukumäärä jää varmasti ikuiseksi mysteeriksi, mutta toivo elää, että uusilla menetelmillä murhia saataisiin naulattua Pekalskin mappiin vakuuttavasti. Ongelma on varmaan enemminkin se, että muitakin murhia on selvitettävänä, ja Leszek näillä näkymin viettää joka tapauksessa loppuikänsä sairaalahoidossa ja poissa pahanteosta. Ainakin 2000-luvun alussa Pekalski oli jo täysin sopeutunut vankilaelämään ja laitostunut, katsoi telkkaria, ei aiheuttanut häiriötä, ja muut vangit olivat tottuneet hänen jatkuvaan masturbointiinsa. Tässä oli tämänkertainen Murhamielessä podcast. Ensi jaksossa taas lisää eurooppalaista henkirikoshistoriaa. Katsotaan, mikä murha on mielessä sillä kertaa. Seuraa podia Instassa nimellä Murhamielessä, Twitter-kahva on @murhapodcast, ja kaikkea palautetta, kysymyksiä ja juttuehdotuksia voi laittaa myös osoitteeseen mielessamurha@gmail.com. Moi!